Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
เยอรมนีกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันบริษัทขนาดใหญ่ปลดพนักงานแม้แต่ล่าสุดย่างมิชลินตัดสินใจปิด3โรงงานในเยอรมันคน 1,500 กว่าคนตกงานแถมมูฟศูนย์บริการลูกค้าออกไปสู่โปแลนด์นะมิชลินนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นแบรนด์ของยางรถยนต์ที่ทุกคนรู้จักกันดีครับปกติแล้วผมจะรู้จักในตัวสัญลักษณ์ที่เรียกว่าอะไรฮะบีเบนดัมนะครับคือเขาเอาตัวยางเนี่ยนะฮะเป็นวงเนี่ยนะฮะแล้วมาซ้อนกันแล้วกลายเป็นตัวตุ๊กตูนสีขาวนะครับแล้วก็ปักไว้อยู่หน้ารถส่วนใหญ่จะอยู่หน้ารถบรรทุกของเมืองไทยเราเรียกว่าบีเบนดัมนะครับแต่ว่ามันคือสัญลักษณ์ของแบรนด์มิชลินนะครับและบางคนก็อาจจะนึกถึงมิชลินในช่วงหลังๆโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะรู้จักในการจัดนะครับการให้ดาวร้านอาหารเครื่องดื่มอะไรก็แต่เรียกว่าดาวมิชลินอะไรก็แล้วแต่มิชลินเติบโตจากการเป็นอุตสาหกรรมของการผลิตยางรถยนต์ชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสมาอย่างนานครับและในที่สุดก็ปรากฏว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยนะครับนึกไม่ถึงเลยครับว่ายางรถยนต์อย่างมิชลินเนี่ยจะต้องมีการลดต้นทุนครั้งใหญ่ต่อเนื่องแล้วก็มีการพิจารณาถึงว่าที่แห่งไหนที่เคยตั้งโรงงานแล้วขายของได้โดยเฉพาะยางไม่ว่าจะขายในประเทศหรือส่งออกเนี่ยนะครับมาคราวนี้มันไม่ใช่ขณะประเทศเยอรมนีซึ่งประเทศเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของยุโรปใหญ่อันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะและเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมทางด้านเหล็กและอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์ยนต์กรรมชั้นนำของโลกมีทั้ง Mercedes-Benz มีทั้ง BMW มีทั้ง Volkswagen แล้วก็แบรนด์หรูๆที่อยู่ในเครือที่ทุกคนรู้จักกันดีก็มาจากเยอรมันนะครับก็เลยทำให้มิชลินนะฮะผู้ผลิตยางฝรั่งเศสก็ไปตั้งโรงงานที่นั่นมาเป็นเวลานานแต่คืนที่ผ่านมาก็ต้องตกใจกันแล้วครับเพราะว่ามิชลินที่สำนักงานใหญ่ฝรั่งเศสเนี่ยออกประกาศปิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ทั้ง3แห่งที่อยู่ใน3เมืองของเยอรมนีนะครับได้แก่เมืองฮอมบวกไม่ใช่ฮัมบูร์กนะครับเมืองฮอมบวกเมืองทรีออลแล้วก็เมืองคาวสรูทั้งหมดเนี่ย3เมืองเนี่ยนะครับและมีโรงงานมิชลินอยู่เมืองละแห่งเนี่ยนะครับโดยจะทำการปิดโรงงานทั้งหมด3แห่งเนี่ยภายในปี2025ก็ให้เวลาอีกประมาณร่วมๆปีถึง2ปีนะครับและจะส่งผลให้กับพนักงานที่อยู่ในทั้ง3แห่งเนี่ยคือ 1,532 คนเนี่ยนะครับตกงานเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาหางานหรือจะเกษียณก่อนกำหนดก็แล้วแต่สำหรับพนักงานโรงงานมิชลินทั้ง3แห่งนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่ามิชลินเนี่ยนะครับปกติแล้วก็มีโรงงานผลิตยางเนี่ยอยู่ในยุโรปอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งฝรั่งเศสเยอรมันนะครับเขามีโรงงานทั้งหมดอยู่ในเยอรมันออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์นะครับรวมทั้งหมด 8,000 กว่าคนและการประกาศในคืนที่ผ่านมาไม่แค่ปิด3โรงงานใน3เมืองของเยอรมันยังตัดสินใจนะครับปิดศูนย์บริการลูกค้าแล้วยกไอ้เจ้าศูนย์บริการลูกค้าหรือเรียกว่า customer center เนี่ยนะครับออกไปอยู่ที่โปแลนด์แทนด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเยอรมนีซึ่งเป็นฐานการผลิตของพวกอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งนั้นและเป็นแบรนด์ระดับตำนานทั้งนั้นนะครับมิชลินให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่าความสามารถในการแข่งขันของโรงงานผลิตรถยนต์มิชลินในประเทศเยอรมนีนี่นะครับตกต่ำถึงขั้นไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้อีกแล้วข่าวนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงข่าวเมื่อวานที่ผมเล่าไปในตอนสดแล้วก็เป็นประเด็นสั้นอยากกลับไปติดตามได้เมื่อวานผมพูดถึงเรื่องอะไรครับ Volkswagen AG แบรนด์รถยนต์นะฮะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเยอรมันและใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยนะฮะและมีอายุมาถึง89ปีประธานบริษัทบอกว่าแบรนด์ Volkswagen ไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้แล้วต้องทำการลื้อครั้งใหญ่ลดต้นทุนนะฮะพูดง่ายๆคือจะมีการปลดคนครั้งใหญ่ใน Volkswagen กันนั่นแหละครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกนะครับว่าตอนนี้ประเทศเยอรมนีซึ่งเคยแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นพี่เบิ้มของยูโรตอนนี้หรือว่ายุโรปตอนนี้มีปัญหาจริงๆนะครับถึงถามท่านผู้ชมครับว่าปีหน้าเนี่ยระหว่างกำเงินสดกับซื้อทองคำท่านผู้ชมเลือกอย่างไหนนะฮะ2167หรือ2024ระหว่างกำเงินสดกับซื้อทองคำท่านผู้ชมเลือกอย่างไหนนะครับเหตุผลก็บอกไปแล้วว่าโรงงานผลิตยานมิชลินในเยอรมันนั้นตกต่ำถึงขั้นแข่งไม่ได้หรือแม้แต่จะแข่งในเรื่องการส่งออกยางมิชลินที่ผลิตจากเม็ดอินเยอรมนีไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคหรืออาจจะข้ามโซนข้ามทวีปก็ไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะที่แข่งขันกันยากและรุนแรงมากๆก็คือตลาดยางรถบรรทุกต้นทุนต่ำโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะตอนแรกเราคิดว่ามีแค่สายการบินต้นทุนต่ำแต่ก็มียางรถบรรทุกต้นทุนต่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปิดโรงงานทั้ง3แห่งของมิชลินที่อยู่ใน3เมืองของประเทศเยอรมนีเนี่ยนะครับพร้อมกับปลดพนักงานด้วยเนี่ยจะทำให้มิชลินเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง425ล้านยูโรก็ประมาณ 16,760 ล้านบาทนะครับถามว่าทำไมผมถึงพูดว่าตลอดทั้งปีนี้มิชลินลดค่าใช้จ่ายอย่างชนิดที่ต่อเนื่อง ก็เพราะว่าเมื่อ1เดือนที่ผ่านมานะครับถอยกลับไปนะฮะเมื่อวันที่28ตุลาคมนี่เองครับมิชลินบอกว่าจะลดกำลังการผลิตยางรถยนต์ที่โรงงานอาร์ตมอร์ในรัฐโอคลาโฮมาของอเมริกาและจะทำให้พนักงานของมิชลินที่โรงงานอาร์ตมอร์ที่โอคลาโฮมาอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งมีถึง 1,400 คนเนี่ยจะตกงานภายใน2ปีนะฮะโรงงานของมิชลินที่อาร์ตมอร์รัฐโอคลาโฮมาอเมริกาเนี่ยมีอายุไม่น้อยนะครับตั้งมาตั้ง53ปีคือไปผลิตตั้งแต่ปี1970หยุดผลิตยางของมิชลินที่โรงงานดังกล่าวในรัฐโอคลาโฮมาของอเมริกาไม่สามารถแข่งขันอีกต่อไปได้เลยทำให้มิชลินต้องลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดและปลดพนักงานและที่สำคัญก็คืออาจจะมีพนักงานบางส่วนถูกถ่ายโอนไปทำงานในอเมริกาเหนือซึ่งอาจจะไปทำงานในแคนาดาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่นะครับเท่ากับว่าปีนี้เนี่ยการปลดพนักงานของมิชลินทั้งที่อเมริกาแล้วก็ในเยอรมันเนี่ยนะครับมีจำนวนพนักงานเนี่ยนะฮะที่จะต้องตกงานร่วมกันเกือบ 3,000 คนด้วยเหตุผลเดียวก็คือว่าฐานการผลิตของมิชลินที่อยู่ทั้งในเยอรมันและบางรัฐที่อยู่ในอเมริกาตอนนี้เข้าใจว่าต้นทุนมันสูงแล้วล่ะนะกำไรไม่มีแล้วล่ะแข่งขันด้านราคาขายของก็ไม่ได้แล้วล่ะนะเทคโนโลยีในการผลิตเองก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ตามมาก็ได้นะครับดังนั้นทำให้แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างมิชลินของฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องลดต้นทุนเข้าไปด้วยก็นี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผมถึงบอกว่าพอมันใกล้สิ้นปีนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะแปลกแล้วนะฮะกระแสของการลดต้นทุนตัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ไปต่อให้ได้ในปีหน้ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สถาบันการเงินบริษัทหลักทรัพย์นะฮะอุตสาหกรรมทางด้านของผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จนกระทั่งมาถึงผลิตยางรถยนต์อย่างเช่นมิชลินอย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่ามิชลินเคยปลดคนก่อนหน้านี้เยอะไหมเคยครับในช่วงของวิกฤตการโควิด19นะฮะ8ธันวาคม2022โอ้ตอนนั้นกำลังโควิดใหม่ๆเลยนะฮะมิชลินปลดพนักงาน 1,600 คนนะครับแล้วก็ในปีในเดือนมกราคม2021ก็บอกว่าจะมีการปลดพนักงานทั้งหมดเนี่ยแผนระยะยาวก็คือ 2,300 คนภายในเวลา3ปีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ถึงได้บอกครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าปีหน้าท่านผู้ชมระหว่างกำเงินสดกับทองคำท่านผู้ชมเลือกอะไรนะครับกำเงินสดหรือทองคำเลือกอะไรครับในปีหน้าใครคิดว่ากำเงินสดก็พิมพ์เงินสดถ้าใครคิดว่าทองคำก็พิมพ์ทองคำมานะครับ